Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang ilmu. Kalau pertemuan Selasa yang lalu kita sudah membahas beberapa keutamaan ilmu yang membuat kita tergiur, kita kabita, kita teriming-iming, kita tertarik untuk memperoleh ilmu, maka pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas apa yang dimaksud dengan ilmu, yang keutamaannya sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Secara bahasa, ilmu itu naqidul jahal, lawan dari kebodohan atau ketidaktahuan. Adapun definisinya secara bahasa adalah idrakus syai ala ma kana huwa alaihi idrakan jazima. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sebagaimana adanya dengan pengetahuan yang pasti. Itu makna ilmu secara bahasa. Adapun menurut istilah sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa ilmu itu ma'rifah wadidul jahal. Ilmu itu artinya pengetahuan, lawan dari ketidaktahuan. Adapun yang dimaksud dengan ilmu dalam pembahasan kita bukan sembarang ilmu atau bukan keumuman ilmu, tapi yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maksud dari ilmu syar'i adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada rasulnya berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk. Ilmu tentang syariat Islam ini, ilmu tentang agama ini. Oleh karena itu, ilmu yang di dalamnya terkandung sanjungan dan pujian kepada para pemiliknya adalah ilmu tentang wahyu, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ilmu tentang pengetahuan dan pemahaman tentang agama ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuat orang itu faqih tentang agamanya. Faqih itu artinya faham. Faqih itu artinya mengerti. Allah akan membuat dia mengerti tentang agama ini. itu menunjukkan bahwa itulah ilmu yang Allah kehendaki, ilmu yang berupa pemahaman tentang agama. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga dijelaskan di dalam hadis lain, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan uang atau harta kekayaan, hanyalah yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah mengambil ilmu ini, berarti dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Hal yang sudah kita maklumi adalah ilmu yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla, bukan ilmu yang lain. Karena para nabi tidaklah mewariskan ilmu dunia kepada manusia, sains, teknologi, atau yang sejenisnya. Bahkan ketika Rasul alaihi salatu wasalam datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang mengawin-ngawinkan satu pohon kurma dengan pohon yang lainnya. Ketika melihat demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu enggak perlu, jangan. Akhirnya para sahabat di sana tidak mengawin-ngawinkannya, akibatnya rusak dan tidak berbuah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, tentang urusan dunia kalian. Jadi, kalau urusan dunia Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahuinya dan tidak memahaminya. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, kepada manusia, kepada kita semua adalah ilmu agama. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud ilmu dalam materi yang sedang kita bicarakan itu adalah ilmu syar'i. Ilmu yang di dalamnya terkandung sanjungan dan pujian, baik dari Allah ataupun para malaikat ataupun sesama manusia, bagi para pemilik dan pengamal ilmu. Akan tetapi sekalipun ilmu yang kita maksud dalam pembicaraan kita adalah ilmu syar'i, tidak berarti kita tidak menganggap penting kepada ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sains, seperti teknologi, seperti ilmu sosial, atau ilmu yang lain-lainnya. Kita tidak berarti tidak menganggap penting. Itu penting selama itu memang membantu ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa digunakan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat derajat kehormatan umat Islam di mata dunia. Yang jelas selama ilmu itu di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi sesama manusia, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat dan mempelajarinya tentu saja bernilai ibadah. Coba lihat Al-Quran, umpamai surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'indu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Hendaklah kalian mempersiapkan semampu kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian, kekuatan berupa pasukan-pasukan berkuda. Allah menyuruh kaum muslimin mempersiapkan kekuatan, pasukan. Dan untuk itu tentu saja dibutuhkan ilmu. dan ilmu tentang perang, ilmu tentang persenjataan, ilmu tentang strategi dan seterusnya, ilmu itu termasuk ilmu dunia. Tapi karena ilmu tentang masalah perang, ilmu tentang masalah strategi, pengaturan pasukan, persenjataan adalah ilmu yang sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara, memperkuat pertahanan kaum muslimin, maka itu diperintahkan. Maka mempelajarinya juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan mempelajari ilmu-ilmu sains, teknologi untuk kemaslahatan umat itu termasuk ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, maka manusia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup mereka, sekalipun itu termasuk dunia, ilmu dunia, tetapi yang dimaksud kewajiban di sini adalah kewajiban yang hukumnya sampai kepada fardu kifayah. Bila ada sebagian yang sudah mempelajarinya, yang sudah menguasainya, maka gugurlah kewajiban ilmu tersebut bagi yang lain-lainnya. Dan tetap itu mempelajari dan mengajarkannya bernilai ibadah, sekalipun tetap saja kadar ibadah dan nilai keagungan mempelajari ilmu dunia tidak akan bisa dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Mempelajari sains dan teknologi adalah keutamaan dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk kemaslahatan umat, tapi nilai ibadah dan nilai keutamaannya tidak bisa disamakan dengan ilmu tentang tata cara wudu, ilmu tentang tata cara sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah penjelasan tentang makna ilmu, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan kita sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sana adalah ilmu syar'i atau ilmu tentang syariat ini, ilmu tentang agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan ilmu itu merupakan seafdol-afdol amal soleh, seutama-utama amal soleh. Mempelajarinya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya adalah amal soleh yang paling utama, ibadah yang paling agung. Karena mempelajarinya termasuk salah satu jenis di antara jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena agama Allah tidak akan bisa tegak kecuali dengan dua hal. Pertama, ilmu. Yang kedua, senjata. Tanpa dua ini, agama Allah tidak tegak. Tidak mungkin umpamanya agama Allah hanya bisa ditegakkan oleh ilmu semata-mata tanpa ada kekuatan senjata. Kita dakwah, tapi tidak memiliki pasukan untuk mempertahankan, mengawal, dan membela dakwah ini. Ketika ada orang-orang kafir yang menentang dengan kekuatan senjata, mereka menyerang, membunuhi kaum muslimin umpamanya, lalu kita tidak memiliki senjata dan kekuatan di bidang itu, binasalah kita. Atau sebaliknya, kita memiliki senjata yang lengkap dengan pasukan yang banyak, strategi perang yang jitu, tetapi tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya kekuatan itu buta, dalam arti kekuatan itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, karena didasarkan pada kebodohan, didasarkan pada ketidaktahuan, tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan yang benar menurut syariat, akhirnya yang lahir adalah kezaliman. Oleh karena itulah, maka ilmu dan senjata atau kekuatan merupakan dua pilar tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. tapi ilmu didahulukan daripada kekuatan. Oleh karena itu, Nabi SAW tidaklah menyerang suatu kaum kecuali beliau melakukan dakwah, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu terlebih dahulu kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mentaati, memenuhi seruan itu, maka kekuatan senjata tidak lagi diperlukan untuk menaklukkan mereka. Tapi kalau umpamanya mereka ngeyel dalam kekafirannya dan tidak mau mengungkapkan, membayar jizyah, barulah senjata ini dilakukan. Oleh karena itu, ilmu harus didahulukan daripada apapun, termasuk sebelum perang, ilmu berperan terlebih dahulu, mendakwahi, menjelaskan, dan seterusnya. Coba lihat contohnya dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kata Allah, apakah orang yang qanit, qanit itu artinya dawamu ta'ah, terus-terusan taat, ibadah, pada malam hari dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri, yaitu sholat semalaman, karena takut kepada hari akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Lihat Az-Zumar ayat yang ke-9. Huruf istifham atau kata tanya di dalam ayat itu, yaitu huruf alif, amman huwa qanitun. Di sini disebutnya huruf istifham, apakah. Man, orang, huwa qanitun, yang berdiri, ana al-laili, sepanjang malam, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud dan berdiri. Yahdarul akhirata, karena takut kepada akhirat. Wa yarju rahmat al-rabbih, dan mengharapkan rahmat Allah. Nah, huruf A disebut huruf istifham di dalam ayat ini, disebut oleh para ulama, hadha labudda fihi min muqabil. Ini maknanya pasti ada perbandingannya yang terkandung dalam ayat tersebut. Sehingga makna dari ayat ini, manakah yang lebih baik? Apakah yang lebih baik adalah orang yang berdiri sepanjang malam, bersujud dan berdiri beribadah, mengabdi kepada Allah karena takut kepada akhirat dan karena mengharapkan rahmat Allah? Apakah yang demikian itu yang lebih baik atau yang tidak demikian? Tentu saja yang lebih baik adalah yang berdiri semalaman untuk sujud kepada Allah. Samakah orang yang semalaman bersujud, berdiri, beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama. Orang yang berdiri semalaman, bersujud, berdiri beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahala dari Allah dan mengkhawatir atau takut kepada hari akhirat, itu jauh lebih baik. Timbul pertanyaan, kenapa dia melakukan itu? Kenapa ada orang yang semalaman beribadah kepada Allah, sujud, berdiri, ruku, menangis karena takut akan dosa-dosanya, takut karena kepada azab Allah? Kenapa orang itu berbuat demikian? Apakah orang itu berbuat demikian karena ilmu atau karena kebodohan? Jawabnya, tentu saja karena ilmu. Kenapa dia mau melakukan begitu? Ya ngantuk, ya capek, ya pegel gitu ya. Kenapa dia mau melakukan itu? Pertama, karena dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang mengundang turunnya pahala, rahmat, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, karena perbuatan itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Perbuatan tersebut bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Ketiga, perbuatan tersebut menyebabkan orang tersebut kelak di akhiratnya akan memperoleh naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu manusia di alam mahsyar dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan nyeker, tidak bersendal, tidak bersepatu, dalam keadaan juga tidak berkhitan, matahari demikian dekat, orang-orang kepanasan dan tersiksa karenanya, sampai berkeringat dengan keringat yang kadarnya berbeda-beda tergantung amalnya. Ada yang keringatnya merendam dia sampai dua mata kaki, ada yang sampai sebetis, sampai sepinggang, ada juga yang sampai ke telinganya karena kepanasan. Nah, ada tujuh golongan dari manusia yang akan dinaungi oleh Allah sehingga tidak akan menderita seperti itu. Salah satu di antaranya lah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah secara menyendiri, lalu berlindanglah kedua air matanya. Itu orang tahu terhadap keutamaan itu, walaupun dia berkorban mengalami penderitaan berupa nahan ngantuk, nahan pegel, nahan cangkel, nahan kenikmatan, nahan tidak mau menikmati empuknya kasur dan seterusnya, demi untuk meraih semuanya itu. Di samping bahwa tahajud itu sendiri, qiyamul lail itu sendiri melahirkan kebahagiaan, kepuasan dan ketentraman batin tersendiri yang tidak bisa didapat dengan cara lain. Jadi ada orang yang semalaman beribadah kepada Allah pasti didasarkan kepada ilmu tentang hal-hal tadi. Orang kalau tidak tahu bahwa di dalam tahajud itu ada banyak keutamaan, tidak akan terdorong tuh. Ngapain capek-capek, ngapain ngantuk-ngantuk. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 tersebut, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu saja tidak sama. Hanyalah orang-orang yang mampu mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Ulul albab itu orang-orang berakal dan menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tidak samanya orang hidup dengan orang yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang tuli, orang yang melihat dengan orang yang buta. Orang yang melihat, yang mendengar, orang yang hidup itu ibarat bagi orang yang berilmu. Adapun orang yang bodoh, yang tidak berilmu diibaratkan sebagai orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang buta, dan orang yang mati. Kenapa? Karena cahaya ilmu itu kan sudah dijelaskan kemarin, cahaya yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia, yang mengeluarkan manusia dari keadaan yang gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalangan hamba-hambanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Oleh karena itu kita menemukan orang-orang ilmu adalah tempat tercurahnya pujian dan sanjungan kepada mereka. Setiap kali nama mereka disebut, penyebutannya pasti dalam konteks kebaikan dan pujian. Kadang bahkan seringkali diiringi, disertai dengan doa atas mereka. Kita mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah. Itu disebut dalam konteks pujian dan selalu diiringi dengan doa atas mereka. Oleh karena itulah maka seorang hamba yang hakiki adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allahnya didasarkan kepada ilmu, kepada pengetahuan, Orang yang seperti itu pula orang yang menuntun, menerangi jalan kehidupan manusia lainnya agar tidak tersesat. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, jalan hidupku. Aku mengajak kepada Allah atas dasar ilmu yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini bisa kita temukan dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan ibadah dengan ibadah yang benar dan berkualitas, pasti ibadah yang benar dan berkualitasnya tersebut didasarkan dari ilmunya, lahir dari ilmunya. Contoh orang yang bersuci, orang yang berwudu. Antara orang yang berwudu yang didasarkan kepada ilmu dengan orang yang berwudunya karena kebodohan itu berbeda dari semua aspek. Aspek cara berwudu, orang yang berilmu caranya pasti mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi karena dia tahu begitulah cara Nabi berwudu. Orang bodoh wudunya itu kata orang Sunda mah tuturut munding. Batur kitu wuduna kitu, batur kieu wuduna kieu. Cuma ikut-ikutan orang ketika ditanya kenapa kamu wudunya begitu, sebab orang-orang juga begitu katanya. Walaupun salah, kan kebanyakan orang tidak berilmu. Mana yang lebih banyak, manusia yang berilmu atau manusia yang bodoh? Lebih banyak manusia yang bodoh. Mana yang lebih banyak, manusia yang mengerti hadis atau yang tidak tahu hadis? Lebih banyak yang tidak tahu hadis. Mana yang lebih banyak, orang yang wudunya berdasarkan ilmu atau berdasarkan tuturut munding? Lebih banyak yang berdasarkan tuturut munding. Karena itulah cara wudunya seringkali salah, seringkali keliru. Karena tidak berdasarkan ilmu, sehingga dia tidak tahu yang benar yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kayak bagaimana. Orang kebanyakan gak tahu. Itu yang pertama. Kedua, dari aspek penghayatan terhadap wudu, orang yang berilmu dengan berwudunya, pertama dia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhiril ayat. Kalau kalian mau sholat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai sikut, dan seterusnya. Tentang wudu, itu perintah Allah. Oleh karena itu, orang yang berilmu ketika berwudunya pertama, dia niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kedua, dia niatkan juga dengan wudunya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berwudu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diungkapkan oleh Uthman bin Affan, da' Uthman biwadu'in. Uthman ketika beliau menjadi khalifah, Nabi sudah wafat, Abu Bakar juga sudah meninggal. Uthman meminta air untuk berwudu. Setelah disajikan air untuk berwudu, Uthman mendemonstrasikan tata cara wudunya kepada murid-muridnya tabi'in saat itu. Setelah wudu, kata Uthman, ha kada wudu Rasulullah SAW, demikianlah tata cara wudu Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW menyatakan, siapa yang menambah-nambah atas wuduku ini, siapa yang mengurangi atas wuduku ini, faqad asa'a wa zalama, orang itu telah salah dan dolim. Salah dan dolim lagi, kata Nabi SAW. Oleh karena itulah, maka orang yang berilmu meniatkan berwudu itu untuk mengikuti sunnah Rasul SAW dalam hal berwudu, dan mengikuti sunnah Rasul SAW dalam berwudu dan dalam hal apapun, luar biasa hebatnya dampaknya. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah, ucapkan oleh Muhammad. Apa yang harus diucapkan? Ini nih. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Ikuti sunnah beliau dalam segala hal. Termasuk dalam tata cara berwudu. Maka yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kalau kalian mengikuti sunnahku dalam hal apapun, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya mengikuti sunnah Rasul dalam hal berwudu dan dalam hal apapun, itu menggugurkan dosa selain menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, memperoleh pahala, memperoleh rahmat, juga memperoleh ampunan. Oleh karena itulah, maka orang berilmu meniatkan dengan wudunya, dia mengikuti sunnah Rasul SAW dalam hal tersebut. Orang yang berilmu juga tahu bahwa dengan berwudu dosa-dosanya berguguran bersamaan dengan jatuhnya air wudu dari anggota wudunya, dari anggota tubuhnya. Dan itu lalu dia hayati. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dia sadar. Dia tahu seusai wudu dia akan menghadap kepada siapa? Dia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Raja di raja, penguasa alam semesta. Apa sih yang akan dirasakan, dialami oleh orang yang akan menghadap pihak yang luar biasa dahsyatnya? Coba sekedar ilustrasi, sekedar gambaran. Apa sih yang akan dirasakan dan dialami oleh seorang karyawan biasa rendahan dipanggil oleh direktur di sebuah perusahaan? Dia pasti gugup. Dia pasti tegang, ada apa ini? Mungkin melangkahnya juga serasa menginjak tanah atau tidak gitu ya. Deg-degan, stres, kemudian gugup, dan seterusnya. Bayangkan seorang anak SD dipanggil oleh kepala sekolah umpamanya. Ke kantornya, wah gugupnya bukan main. Bayangkan umpamanya seseorang, prajurit. Tingkat rendahan umpamanya, lalu dipanggil oleh panglimanya ke markasnya, ke Jakarta umpamanya, ke kantornya, pasti gugup. Itu baru kepada orang. Apalagi seorang hamba yang hina menghadap Allah yang maha mulia. Oleh karena itu Ali Zal Abidin radhiyallahu anhu buyut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap kali beliau usai berwudu, kelihatan mukanya pucat, kemudian badannya menggigil. Ditanya oleh orang, kenapa kamu setelah berwudu selalu begini? Dia menjawab, tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap seusai wudu ini? Yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang berilmu. Dalam hal wudu saja sudah beda. Apakah orang-orang yang bodoh akan begitu? Enggak. Orang yang bodoh enggak tahu bagaimana cara wudu yang benar yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wudunya ikut-ikutan. Orang begitu begitu, orang begini begini. Di saat ada dua orang yang wudunya berbeda, dia bingung gitu ya. Dia bingung apakah ketika mengusap kepala itu sekali apa tiga kali. Terus kepala yang diusapnya itu apakah cuma ujungnya aja atau semuanya. Dia gak tahu ilmunya itu. Dia gak tahu apakah si kaki itu harus dicuci atau harus diusap. Dia juga gak tahu. Karena orang ketika berwudu beda ketika ngusap kepala. Ada yang tiga kali, ada yang sekali. Dia gak tahu mana yang benar. Ketika mencuci kaki, ada yang dicuci, ada yang diusap itu si kaki. Dia bingung, mana yang benar? Gak tahu. Akhirnya bimbang dia. Itu orang yang bodoh. Terus gak tahu juga niat di dalam hatinya ketika dia mau berwudu. Untuk apa saja yang harus diniatkan dalam hatinya ketika berwudu. Dia gak tahu. Akhirnya enggak ada penghayatan dari wudunya. Ya wudunya salah karena berdasarkan kebodohan, ya isi dari batinnya ketika berwudu juga kosong melompong. Makanya mau wudu mau tidak, ya enggak ada bedanya orang seperti itu sikapnya, mau sholat mau tidak enggak ada perbedaan. Oleh karena itulah maka berwudu antara seseorang yang wudunya berdasarkan ilmu dengan seseorang yang wudunya berdasarkan kebodohan, itu tidak diragukan lagi pasti berbeda. Maka berbeda pula lah hasil yang teralami oleh kedua orang tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang mengamalkan amalan apapun yang didasarkan pada ilmu dengan orang yang mengamalkan amalan yang tidak didasarkan pada ilmu, maka pasti berbeda. Terlebih, apakah amal orang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu akan diterima atau tidak oleh Allah, itu sangat menentukan. Orang yang berilmu sangat-sangat besar peluangnya amalnya akan diterima. Orang yang bodoh yang tidak berilmu kecil sekali amalannya itu akan diterima. Kenapa demikian? Karena untuk diterimanya suatu amalan harus dipenuhi syarat-syarat diterimanya amalan tersebut. Jangankan Allah tuh yang maha sempurna, manusia saja ketika ya akan menerima pekerjaan, hasil pekerjaan dari bawahan-bawahannya, enggak semua pekerjaan bawahannya itu diterima. Yang diterima itu hanyalah pekerjaan dari bawahannya yang memang memenuhi syarat untuk diterima. Coba umpamanya kita punya pembantu di rumah. Apakah pekerjaan pembantu itu diterima dan dia dipertahankan di rumah kita? Tergantung hasil kerjanya. Kalau hasil kerjanya jelek, ngepel teh bersihnya, setelah ngepel teh digembrong laler eta teh, si tehel teh tah. Apa sebabnya? Sebab ngepelna oge, caina cai kotor, lapelna lap kotor. Jadi begitu diempelkan, balau hanyir, prung, welale, rengit, segala macam, ramatuk, rorongo, ngagalemrong. Ketika dia mencuci piring, umpamanya, begitu disimpan di rak, pas mau dipakai, loh bau sabun kene, efeknya ngadaral, gleg sabun di piring. Itu bersih. Ketika mencuci baju, juga enggak bersih. Ketika beberes juga terarapi. Diterima enggak hasil pekerjaan pembantu itu oleh majikannya, oleh dunungan anak? Enggak. Mungkin sehari dua hari itu juga dipecat. Enggak diterima. Ya. Coba lihat umpamanya kita mau merenovasi rumah atau membenarkan apa namanya bangunan rumah yang agak jelek. Panggil tukang. Tapi si tukang ini enggak benar. Komposisi antara pasir dengan semennya enggak seimbang. Harusnya umpamanya 1 banding 5, der ya 1 banding 20 atuh rapuh. Terus nemboknya oke terapi, terata. Jelek. Apakah akan diterima? Enggak. Itu orang loh, itu manusia. Apalagi Allah Subhanahu. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amalan itu memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan. Setidaknya ada dua syarat yang wajib dipenuhi agar amalan itu diterima. Syarat pertama, aspek batin, aspek hati orang tersebut ketika beramal. Yaitu harus apa? Pertama harus ikhlas. Tidak boleh niat beramal untuk dunia, untuk dipuji orang, untuk dibayar orang, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah secara ikhlas. dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah. Kalau tidak ikhlas, Allah enggak akan terima. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu bergantung pada niat dan setiap orang hanya memperoleh pahala sesuai dengan yang diniatkannya. Memperoleh balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Kalau niatnya untuk dunia, udah hanya untuk dunia. Enggak akan Allah terima di akhirat. Coba lihat orang yang sholat, ya yang sholat, tapi sholatnya riya. Apakah akan diberi pahala? Enggak, diberi balasan wail. Allah berfirman, fawailu lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Celaka, wail, wail itu lembah di dasar neraka jahannam. Itu wail itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Yang bagaimana yang sholatnya? Itu orang-orang yang sahun dan orang-orang yang riya. Sahun itu lalai. Riya itu karena ingin dipuji orang dengan sholatnya. Allah dalam sebuah hadis kursi menyatakan, ana agna syurakai ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Yang tidak membutuhkan saingan. Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan tapi orang itu menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga amalannya. Tebutuhkan waktu itu mah. Enggak akan diterima. Jadi kalau niat yang melandasi amal seseorang itu karena riya, karena tidak ikhlas, maka amalan itu sehebat apapun, walaupun khusyuk, walaupun lama, tapi karena tidak ikhlas, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan diterima. Amalan itu tertolak, mardud. Ikhlas hanya bisa dicapai oleh ilmu. Kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti contoh dari Nabi dalam melakukan amalan tersebut. Sebab orang yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan-amalan agama ini ditolak. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Adapun ayat umpamai contoh Allah berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa orang yang menyelisih rasul, tidak mengikuti rasul dalam melakukan agama ini, setelah jelas bagi dia keterangan-keterangan dengan gamblang, maka nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dia, kami akan palingkan orang itu kemana dia berpaling, dan kami akan jerumuskan dia ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat. Lihat ayat lain menyatakan, fal yahdhari alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tu'usibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang tidak mengikuti Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi dalam mengamalkan agama, wajib mengikuti Nabi SAW, jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan mengikuti tradisi, jangan mengikuti adat, jangan mengikuti kebanyakan orang, tapi ikuti Nabi. Orang yang tidak mengikuti Nabi itu tadi, ayat-ayat menyatakan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Amalnya ditolak berdasarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak aku contohkan, yang tidak ada contohnya dari aku, maka amalan itu tertolak. Capek gawe bari jeung teu kapake, oge diteke, bikin bete. Itu orang yang dalam mengamalkan amalan tidak mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Amalnya ditolak, dia bukan dapat pahala, bahkan dapat dosa, dan diazab oleh Allah berdasarkan ancaman Al-Quran, ancaman hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, makanya salah satu syarat diterimanya amalan adalah mutaba'ah. Mutaba'ah dan mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Coba sekarang orang yang bodoh ketika sholat, karena kebodohannya tahu enggak bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar? Bagaimana cara mengangkat tangan, apa sedada, apa sebahu, apa setelinga, dia enggak akan tahu. Bagaimana ketika sedekap ba'da takbiratul ihram? Apakah si tangan kanan itu dipegangkan di pergelangan tangan kiri atau hanya disimpan saja atau sampai sikut? Dia enggak akan tahu. Terus ketika sedekap disimpannya apakah di atas dada, di atas perut, di bawah perut, atau di cangkeng kiri, di pinggang kiri? Dia enggak akan tahu. Ketika ruku, ya, ketika ruku, coba lihat. Apakah kedua tangan disimpannya di atas paha, di atas lutut, atau di betis? Dia enggak akan tahu. Jari-jari tangan ketika ruku, apakah dirapatkan, apakah dibuka, direnggangkan? Dia enggak akan tahu. Tulang punggung, apakah harus bengkung atau harus lurus ketika ruku? Dia enggak akan tahu. Kepala, apakah harus menengadah atau harus tungkul atau harus segaris dengan tulang punggung ketika ruku? Dia enggak akan tahu. Ketika sujud, sujud itu ada berapa anggota sujud dari tubuh kita? Apakah 5, apa 3, apa 7, apa 9? Dia enggak akan tahu. Padahal hadisnya ada itu. Ketika sujud umpamanya, dia, si tangan disimpan di mana? Apakah di gigi rentuur, di sebelah kiri kanan lutut kita? Ataukah umpamanya sejajar dengan bahu kita? Ataukah sejajar dengan telinga kita? Dia enggak akan tahu. Si paha, apakah harus tegak atau harus condong ke depan atau harus condong ke belakang ketika sujud? Dia tidak akan tahu. Ujung kaki harus dibagaimanakan? Apakah harus diempladkan, ditekuk, atau harus hanya ujungnya saja, atau bagaimana? Dia enggak akan tahu. Ketika duduk, bagaimana posisi kaki kiri, bagaimana posisi kaki kanan, bagaimana si tangan ini diletakkan di atas paha atau di atas lutut, apa harus renggang terbuka jari-jarinya, ataukah harus rapat? Dia enggak akan tahu. Karena semuanya itu membutuhkan ilmu. Ilmu tentang hadis Nabi yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Itulah mutaba'ah. Itulah mengikuti contoh dari Nabi ketika sholat. Untuk bisa mutaba'ah dibutuhkan apa tadi? Ilmu. Tanpa ilmu, kita gak akan tahu. Kalau gak tahu, apakah sholatnya bisa gak seperti sholat yang dicontohkan oleh Nabi? Padahal Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Orang bodoh tidak akan tahu. Karena tidak akan tahu, orang bodoh tidak akan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti contoh dari Nabi dalam hal sholat. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Nah, jadi kita lihat untuk bisa memenuhi dua syarat diterimanya amalan itu butuh ilmu. Untuk ikhlas butuh ilmu, untuk mutaba'ah juga butuh ilmu. Makanya hanya ilmu yang bisa menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah. Dengan ilmulah kita bisa ikhlas, dengan ilmulah kita bisa mutaba'ah. Dan kebodohan menyebabkan seseorang bisa-bisa tidak ikhlas dalam ibadahnya dan tidak mutaba'ah dalam ibadahnya. Dengan demikian tertolaklah amal ibadah yang dilakukannya. Jadi kita bisa melihat perbedaan sikap antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam hal ibadah. Kita bisa melihat kualitas ibadah dari orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita juga bisa melihat apakah akan diterima, mana yang akan diterima antara ibadah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka ilmu menjadi penentu berkualitas atau tidaknya suatu amalan. Ilmu menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu amalan yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia. Dari sini kita bisa melihat super pentingnya kita mempelajari ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari itu tentu saja ilmu syar'i, ilmu tentang syariat ini, karena hanya ilmu tentang syariat ini yang bisa menyebabkan amal-amal kita menjadi benar-benar berkualitas. Inilah pentingnya ilmu yang kita gambarkan tadi, benar-benar ya pentingnya itu, karena menjadi penentu diterima tidaknya amal kita berkualitas atau tidaknya amalan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka tidaklah heran apabila Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu fardu, wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim. Muslim yang mana? Seluruh muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah gambaran tentang pentingnya ilmu. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa hukum mencari ilmu. Mencari ilmu syar'i fardu ain. Fardu ain itu artinya kewajiban secara individual. Setiap individu muslim wajib mempelajari ilmu syar'i. Tapi tidak seluruh ilmu syar'i fardu ain. Ilmu syar'i yang fardu ain bagi setiap orang adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban individual setiap muslim. Contoh tentang tata cara wudu, tata cara sholat, tata cara tayamum, tata cara mandi gitu ya. Karena setiap orang berkewajiban sholat, berkewajiban wudu, berkewajiban tayamum apabila tidak ada air atau ada penghalang, berkewajiban mandi minimal sejumat sekali, terlebih kalau umpama setelah kita junub. Nah, mandi, wudu, sholat itu wajib. Dan wudu, sholat, mandi tidak bisa sembarangan dilakukan. Harus sesuai dengan ketentuan syariat, dan untuk itu diwajib, dibutuhkan ilmu. Makanya mempelajari ilmu tentang tata cara wudu, tata cara sholat, hukumnya fardu ain. Bila seorang muslim tidak tahu ilmunya, lalu sholatnya salah, wudunya salah, dia berdosa. Kenapa salah wudunya, sholatnya? Karena dia tidak tahu ilmu. Oleh karena itu, wajib sholat dan wudu yang benar, dan wajib sholat dan wudu berdasarkan ilmu. Makanya mencari ilmu tentang tata cara wudu, tata cara sholat, dan tata cara kewajiban-kewajiban kita secara individual adalah fardu ain. Bagi orang yang kaya dan berkemampuan haji, wajib dia mengetahui fikih haji. Nanti kalau hajinya salah karena tidak tahu ilmunya, dia berdosa. Bagi orang yang berharta lalu berkewajiban mengeluarkan zakat, dia wajib mengetahui fikih zakat. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan, berapa nisab atau harta minimal harta yang dimiliki, dan kepada siapa zakat ini harus disalurkan, dia wajib mengetahuinya. Karena sudah berkewajiban zakat. Sehingga kalau dia salah dalam menyalurkan zakat karena kebodohan, dia berdosa. Jadi ilmu-ilmu tentang hal itu adalah wajib hukumnya. Pedagang, dia wajib memahami fikih muamalah dalam hal dagang. Karena sehari-hari itu, kalau dia salah dalam hal berdagangnya karena kebodohan, dia dosa. Tidak boleh umpama mengurangi timbangan. Tidak boleh menyembunyikan cacat dari barang yang dijual. Tidak boleh umpamanya ketika dia sudah ditawar oleh barang tersebut oleh pembeli, tidak boleh umpamanya ditawar lagi oleh pembeli yang lain. Tidak boleh umpamanya meminjamkan atau mengkreditkan barang dengan cara cicilan dan ada bunga, riba itu namanya. Itu fikih-fikih muamalah bagi pedagang wajib. Karena sehari-harinya dia begitu. Kalau salah karena kebodohan, dia berdosa. Maka itulah hukum yang sifatnya fardu ain, kewajiban secara individual. Adapun contoh ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, ini banyak. Ilmu-ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu akidah, pokoknya ilmu-ilmu yang mempelajari syariat secara global, hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib faham tafsir, tidak semua orang wajib faham fiqih, wajib faham hadis, wajib faham mustalahul hadis, tidak semua orang wajib faham bahasa Arab. Tapi hanya ada segelintir orang saja yang kemudian orang ini yang menjelaskan masalah fiqih, masalah tauhid, masalah tafsir, sehingga orang-orang terterangi dengan ilmunya. Nah, oleh karena itu ilmu-ilmu syar'i seperti ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang yang sudah mempelajarinya, gugurlah kewajiban mempelajari ilmu tersebut bagi yang lainnya. Tapi yang memperoleh pahala hanyalah orang yang mempelajari ilmu tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka tidak diragukan bahwa mencari ilmu syar'i merupakan amal yang paling utama. Bahkan dianggap sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Terutama di zaman kita ketika kebid'ahan merajalela. Fitnah begitu merata, banyaknya kemaksiatan, kefasikan, penyimpangan di tengah kehidupan masyarakat, kebodohan sudah menjadi warna bagi kehidupan manusia zaman sekarang, sehingga banyak juga ya hal-hal baru yang butuh diketahui hukumnya secara syar'i, dan ini membutuhkan fatwa dari orang yang berilmu. Dari orang-orang yang memahami agama ini. Oleh karena itulah, ada tiga hal yang patut untuk diperhatikan oleh manusia, khususnya orang-orang yang mencari ilmu syar'i. Apa yang harus diperhatikan itu? Pertama, seluruh penyimpangan, kesalahan, kekeliruan yang terdapat dalam masyarakat kita. Untuk apa kesalahan itu diketahui? Untuk diperbaiki nanti. Untuk dihindari minimal, agar kita tidak terjerumus. Kedua, untuk diperbaiki. Kedua, butuhnya manusia terhadap fatwa-fatwa tanpa ilmu. Mengingat banyak fatwa-fatwa yang asal-asalan dikeluarkan oleh orang yang tidak layak mengeluarkan fatwa. Munculnya ustadz, munculnya da'i, munculnya mubalig yang keilmuannya minim. Gak bahasa Arab, gak faham, gak ngerti. Pada Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab itu berbahasa Arab. Mereka hanya baca terjemahan-terjemahan saja. Terjemahannya aja belum tentu benar. Difahami lagi oleh orang tanpa ilmu, oh, tanpa bias dari penjelasan itu tambah jauh gitu ya. Kesalahannya tambah banyak. Hanya hafal 1-2 hadis, barijeng tidak tahu apa hadis itu sahih atau tidak, dia berani menyampaikan. Dia enggak tahu bagaimana cara membedakan hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Asal bahasa Arab, kadang-kadang paribahasa dan bahasa Arab lagi dianggap hadis. Dan ini banyak. Akibatnya apa? Akibatnya banyak da'i-da'i yang menyampaikan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif, bahkan menyampaikan peribahasa dalam bahasa Arab lalu dianggap hadis. Banyak itu. Contoh umpamanya peribahasa dalam bahasa Arab yang dianggap hadis, atau hadis-hadis palsu lalu dianggap hadis. Contoh utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itulah aslalahu, itu bukan hadis. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu dari mulai buayan sampai masuk lubang lahad. Isinya bagus, tapi itu bukan hadis, itu peribahasa. Contoh lain umpamanya, ada yang menyatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Atau ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku itu adalah rahmat. Itu hadisnya dhaif. Atau kita baru kembali dari jihad berkecil menuju jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Itu hadisnya palsu.
Jadi banyak hadis palsu atau malah hanya peribahasa dalam bahasa Arab, tapi kemudian dianggap hadis. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bagus isinya, tapi itu bukan hadis. Beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu bukan hadis. Tapi karena kebodohan orang, ketidaktahuan orang asal bahasa Arab, ya disampaikan lalu diaku-aku hadis. Padahal menyampaikan semuanya itu lalu mengaku hadis sama dengan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka orang butuh terhadap penjelasan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang sekarang lebih mau mendengar ustaz atau mubaligh atau da'i atau penceramah yang bersifat menghibur. Asal bisa ketawa ketiwi gitu ya. Isinya mau benar mau salah, isinya mau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, yang penting resep, matak tengantuk gitu ya. Itu yang apa namanya laku keras di tengah-tengah masyarakat. Adapun umpama kalau ustaz yang serius, daya bodoran, daya pikasirian, tapi ilmunya benar bersumber dari Quran Sunnah dan kitab-kitab rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan dari para ulama, tapi serius, mau laku nuk itu mah. Ah, ngaji kadinya matak tunduh, gitu ya. Berdasarkan hal itulah, maka kita membutuhkan orang-orang yang secara serius sungguh-sungguh mengorbankan waktu luangnya, mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan waktu istirahatnya, mengorbankan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mempelajari ilmu secara benar, secara serius. Kita butuh terhadap orang seperti itu agar orang itu memahami agama secara baik, secara mendalam, sehingga apa akibatnya? Akibatnya orang itu bisa memberikan pencerahan kepada manusia lain, memberikan petunjuk, memberikan petua, memberikan fatwa, memberikan cahaya di tengah kehidupan manusia yang gelap gulita dengan hidayah seperti ini. Orang-orang sekarang ini butuh terhadap orang seperti itu. Inilah penjelasan tentang sangat-sangat pentingnya ilmu dan betapa ilmu itu menjadi penentu bagi diterima atau ditolaknya amalan kita sebagai manusia. Insyaallah nanti kita akan menjelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu. Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan, dan sisa waktu yang ada kita sekarang akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan bagi para pendengar Radio Roja untuk bertanya baik lewat SMS ataupun telepon dengan nomor yang tadi sudah diungkapkan dan nanti juga akan diberitahukan kembali. Dan untuk pengaturan sesi tanya jawab ini saya serahkan kembali kepada Akhi Muzain. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin.
Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Abu Haidar atas penjelasan mengenai ilmu. Kepada pendengar Radio Roja dipersilakan untuk bertanya bisa melalui telepon langsung ke nomor 022-868-62637. Sekali lagi ke nomor 022-868-62637. Dan melalui SMS ke nomor 081-1227-1476. Belum ada ya. Ada pertanyaan lewat SMS Ustaz, tapi barangkali tidak berkaitan dengan apa yang diterangkan tadi. Dari penanya di nomor telepon 087-824-84 sekian-sekian-sekian. Bismillah. Dalam bahasa Sunda nih. Kalau dalam kajian bahasa Sunda nanya pakai bahasa Indonesia. Punten sholat 10 Muharram ayah hadisna. Fadal, Ustaz.
Iya. Ada pertanyaan tentang sholat Asyura, sholat 10 Muharram. Hari ini 10 Muharram disebut hari Asyura dan disunnahkan bagi kita untuk melakukan saum. Disebutnya saum Asyura, dan saum Asyura ini bisa menghapus setahun dari dosa-dosa kita setahun yang lalu, ya lumayan. Jadi mudah-mudahan kaum muslimin, para pendengar Radio Roja khususnya, melakukan saum hari ini. Lebih utama lagi dua hari dengan besok, dengan kemarin ya, hari Senin, hari Senin, yang disebut dengan hari Tasu'a. Itu hadisnya sahih karena bersama ketika su'ila Rasul SAW an saumi Asyura. Nabi SAW ditanya tentang hari Asyura, saum pada hari Asyura, beliau menyatakan saum hari Asyura itu bisa menghapus setahun yang lalu, dosa setahun yang lalu. Wasu'ila Rasul SAW an saumi Arafah. Beliau juga ditanya tentang saum Arafah. Beliau menjawab saum Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ketika para sahabat menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa orang-orang Yahudi pun mengagungkan hari Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membedakannya, kalau begitu tahun depan aku akan mulai saum dari tanggal 9-nya. Tanggal 9 itu disebut dengan hari Tasu'a, hari yang ke-9 dari bulan Muharram. Sehingga disunahkan bagi kita kaum muslimin melakukan saum baik 10 Muharram saja atau ditambah dengan 9 Muharramnya yaitu kemarin. Cuma pemberitahuannya tidak sempat untuk kita sampaikan. Itulah sunnah yang disyariatkan pada 10 Muharram. Adapun salat hari Asyura, ada enggak hadisnya? Ada. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Tapi kata beliau seluruh hadis tentang amalan tentang sholat Asyura itu semualah aslalahu. Tidak ada asalnya. Hadisnya ada tapi asalnya tidak ada, dalam arti bukan berasal dari Rasul SAW. Oleh karena itu tidak harus untuk kita lakukan. Dan bahkan melakukannya berarti menambah-nambah agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu jangan kita lakukan ya. Jadi yang ada tuntunannya hanya saum 10 Muharram yang disebut dengan saum Asyura. Dan boleh kita awali dengan kemarin yaitu hari Tasu'a. Wallahu a'lam bishawab.
Syukur Ustaz atas jawabannya. Ada penanya lewat telepon secara langsung.
Silakan.
Silakan Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Pertanyaan saya, Allah tidak akan mengazab kepada orang yang mengamalkan karena ketidaktahuannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang yang mengamalkan amalan akan tetapi istilahnya tidak mau tahu gitu, tidak mau mencari apakah itu amalannya bisa dimaafkan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak penanya tadi menyatakan bahwa Allah tidak akan mengazab, apa tadi, tidak akan mengazab orang yang beramal karena ketidaktahuan gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak beramal karena dia tidak mau mengetahui amalan tersebut begitu ya? Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa mengetahui kewajiban kita adalah wajib. Ketika Nabi bersabda talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, para murid Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, ilmu apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim? Beliau menjawab, ilmu tentang kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Contohnya tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, tentang wudu dan seterusnya. Itu wajib dipelajari. Dan mempelajarinya tadi sudah dikatakan fardu ain, kewajiban secara individual. Ya, tidak boleh seseorang tidak mempelajari. Sehingga apabila seseorang tidak mau mempelajari hal-hal yang wajib tadi, dia dosa. Terlebih umpamanya dia tidak beramal karena tidak tahu bahwa amalan itu wajib. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak saya mah nggak mau tahu gitu ya, mau wajib mau tidak enggak mau pelajari, maka dia dosanya dobel. Dobelnya apa? Pertama, tidak mencari ilmu yang wajib dia cari. Yang kedua, tidak mengamalkan amalan yang wajib dia lakukan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, kalau seseorang tidak sholat, padahal dia wajib sholat, dengan alasan dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib bagi dirinya, maka dosanya lipat dua. Pertama, tidak sholatnya, walaupun dengan alasan tidak tahu bahwa itu wajib. Yang kedua, tidak mempelajari kewajiban sholat. Makanya, double itu. Lebih agak mending. Agak mending bukan berarti baiknya. Jelek, tapi kejelekannya lebih ringan ini. Orang yang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukannya. Maka dia cuma punya satu dosa, yaitu tidak sholat. Tapi dia sudah melakukan kewajiban mempelajari ilmu tentang sholat, bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukannya. Nah, itu agak mending dibanding orang tidak sholat karena tidak tahu sholat itu wajib umpamanya. Maka dobel dosanya, ya dia tidak sholatnya, ya dia tidak mempelajari ilmu tentang sholat. Oleh karena itu, orang tadi lebih buruk lagi daripada orang yang tahu ilmunya tapi tidak melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penanya lagi dari Ibu.
Iya, silakan Bu.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallah.
Wafika barakallah.
Ustaz, ana mau nanya. Ini ana tuh punya maksud untuk pakai cadar. Kemudian ana ada rasa apa dalam hati itu, takut enggak istiqomah. Tapi ana udah tahu bahwa itu adalah satu kewajiban yang memang itu juga di apa disuruh oleh suami. Nah, kemudian anak-anak juga sudah pakai cadar. Jadi ana juga terbersit bahwa itu adalah kewajiban ana untuk memakai juga gitu kan. Nah, menurut Pak Ustaz, bagaimana agar saya tetap istiqomah gitu. Kemudian ilmu apa yang mesti saya punya gitu untuk tetap istiqomah agar cadar tidak dibuka lagi gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, hal apa yang tidak diperbolehkan ketika saya pakai cadar, misalnya apakah ketika sholat boleh dipakai atau tidak gitu. Ya, terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, ibu penanya tadi berniat menutup wajah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan tekad ibu yang barusan ya, dan mensabarkannya di atas kebenaran. Ya, pertama ibu, yang perlu ibu ketahui ilmu tentang cadar itu sendiri hukumnya bagaimana ya, wajib apa sunnah. Karena memang para ulama sendiri ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Tapi ikhtilaf itu antara wajib dengan sunnah, bukan antara wajib dengan mubah, apalagi haram, enggak ya. Tapi wajib dengan sunnah. Jadi kalau seorang akhwat melakukan, pasti itu baik menurut pihak manapun. Menurut pihak yang mensunahkan wajib karena sunnah. Menurut yang mewajibkan, mensunahkan bagus gitu ya. Menurut yang mewajibkan apalagi gitu ya. Nah, oleh karena itu walaupun ini hukumnya sunnah, ulama-ulama yang mensunahkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan mudhibunnya menyatakan memang sudah waktunya ini dihidupkan untuk menampakkan syiar. Oleh karena itu, pakailah akhwat, pakailah dan istiqomahlah. Itu yang pertama. Yang kedua, ma la yudraku kulluh la yusraku kulluh. Itu satu kaidah. Apa yang tidak bisa kita laksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau umpamanya seorang akhwat belum mampu memakai cadar secara kontinu gitu ya, secara terus-menerus, jangan dibuka terus-menerus. Bongkar pasang memakai cadar lebih baik daripada dibongkar selamanya gitu ya. Kalau seseorang umpamanya
saya belum mampu nih sholat yang lima waktu gitu ya. Saya paling cumanya bisa subuh, maghrib gitu, isya. Kalau duhur asar, aduh ribet dengan pekerjaan. Nah akhirnya dia belang-belang, kadang sholat, kadang kita, kadang tidak. Jangan sampai ada yang menyatakan, ah ngapain sholat juga gitu, cuma sebagian, tidak seluruh, lebih baik tidak aja sama sekali. Itu keliru. Kalau kita belum mampu ya, belum mampu melaksanakan sholat lima waktu seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau mampunya hanya umpamanya maghrib bisa subuh, ya lakukan itu. Asar dengan duhurnya, walaupun umpamanya tertinggal, ya nanti dikereyeh gitu ya. Nanti dikereyeh tadi apa ya, dilakukan sedikit demi sedikit. Kalau umpamanya dibandingkan, lebih baik mana, tidak sholat sama sekali atau sholat tapi belang-belang? Ya lebih baik sholat belang-belang daripada tidak sama sekali. Yang lebih bagus sholat tapi tidak belang-belang gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang umpamanya saum sebulan penuh. Aduh ada orang yang menyatakan saya belum mampu nih sebulan penuh mah. Paling hanya 10 hari, 20 hari gitulah ya. Itu lebih baik daripada tidak saum sama sekali, gitu ya. Nah begitu juga orang ahwat yang saya belum mampu nih cadar dalam setiap keadaan terus gitu. Paling hanya ke pengajian dulu gitunya, hanya ke apa namanya ke saudara dulu gitu. Kalau jalan-jalan, kalau umpah ke undangan belum tuh, maka pakailah semampunya. Jadi kalau kita belum mampu memakai cadar secara kontinu, jangan dibuka selama-lamanya. Lebih baik umpah bongkar pasang daripada bongkar selamanya gitu kan. Nah syukur-syukur kalau umpamanya kita bisa istiqomah di atas kebenaran. Yang perlu ibu ketahui pertama hukum cadar. Yang kedua kewajiban bersabar atas godaan yang diakibatkan karena bercadar. Nanti akan dicemooh orang, akan dianggap sesat oleh orang, akan dianggap aneh, disebut ninja, disebut bebegik, disebut jurik, disebut kuntilanak. Itu pasti itu akan ya. Dan itu harus sabar, jangan mendoakan keburukan dan jangan emosi. Lagi jalan kaki ada serombongan pemuda, lagi gombrang-gambreng pakai gitar di pinggir jalan, lalu mengatakan, ninja lewat, wah marah, kemudian ambil batu, lalu dilempar. Jangan, itu memang bagian dari godaan, bagian dari gangguan, bagian dari ujian. Sabar, doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Jangan sampai bilang ke suaminya, itu orangnya sebelum pisannya singkana neraka, ulah gitu. Jangan, doakan kebaikan. Mereka itu bodoh, mereka jahil, mereka tidak tahu. Dan karena ketidaktahuan kebodohannya mengakibatkan imannya lemah, lalu iseng mengatakan begitu. Ada yang ngeyel, ada yang apa melecehkan, ada yang juga yang salut. Aduh salutnya seneng, saya sih istri saya, anak saya masih belum pakai kerudung-kerudung acan, tapi saya salut kepada yang bercadar. Banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang harus ibu lakukan. Adapun tentang sholat, boleh ibu dibuka cadarnya kalau aman dari laki-laki. Dan apabila sholatnya di tempat umum, tidak apa-apa untuk menutup wajah sambil sholat dan tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah hanya ketika haji saja. Itu pun ketika haji, kalau bertemu dengan laki-laki, tutup dengan kain kerudung yang sedang dipakai. Kalau sudah, silakan buka lagi. Adapun sholat, tidak ada larangan untuk menutup wajah dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz atas jawabannya. Kembali kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Silakan Bapak.
Iya, wafika barakallah.
Yang bertanya mau tanya, Ustaz kalau setelah setelah tasahud dalam sholat itu, Ustaz ya setelah tasahud akhir itu kita membaca salawat Nabi. Kemudian bolehkah kita tambahkan misalkan berdoa yang mukallibal qulubi sabit qalbi ala dinik wa tubuh ilai. Setelah itu sebelum salam Ustaz.
Iya.
Karena dulu saya pernah diajari oleh Pak Kiai Ustaz ya. Cuman saya berpikir apakah itu bagus atau tidak gitu.
Iya.
Terus yang kedua Ustaz, dalam kehidupan kita apalagi setelah seusia setua saya ini, saya sudah 46 tahun gitu Ustaz ya. Jadi saya pikir
berapa Pak? 46?
Halo.
Berapa tahun Bapak?
46 tahun.
Ah, masih ya. Muda Pak.
Alhamdulillah masih muda, masih dipercaya dikaruniai sama Allah. Cuman saya berpikir kalau dulu itu kan hidup kita mungkin sholatnya gitu ya
belang-belang
beres, terus kemudian amalnya pun juga kita tidak nggak tahu, apalagi sekarang sudah dicerahkan sama Ustaz bahwa amal itu yang paling pokok adalah niat dan apa?
Mutabah.
Iya, gitu Ustaz. Jadi ya bagaimana? Ya kadang-kadang saya pun juga ya merenungkan dan menakutkan gitu Ustaz ya. Barangkali ada kiat-kiatnya untuk ke depan Ustaz. Barakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya, Bapak penanya yang barusan menanyakan boleh enggak seusai berdoa tasyahud akhir kita tambah dengan doa-doa yang lainnya ya, seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Untuk fikih nanti Bapak ikuti terus ya, hari Selasa sore kita membahas fikih. Sekarang sedang membahas bab kesalahan-kesalahan dalam sholat. Dan diterangkan juga tentu saja yang benarnya dalam sholat itu bagaimana ya. Dan baru sampai berdiri saja, belum sampai ruku apalagi tasyahud. Nanti akan dijelaskan. Tapi gini Pak ya, bahwa pada hakikatnya ya seluruh gerakan sholat dari awal sampai akhir, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, baik ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, termasuk duduk tasyahud, itu tempat yang sangat-sangat-sangat bagus untuk berdoa. Setelah, dan doa itu diungkapkan setelah kita membaca doa pokok dalam gerakan-gerakan sholat tersebut. Tapi ya, tempat yang paling bagus untuk berdoa dalam sholat adalah ketika sujud. Karena itu tempat yang merupakan sedekat-dekat hubungan atau jarak antara seorang hamba dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi fa huwa sajid. Fa akthiru fihi du'a. Jadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah oleh kamu berdoa dalam sujud. Maksud perbanyak doa dalam sujud adalah sujud dalam salat, bukan di luar salat. Adapun di luar salat tidak disyariatkan berdoa sambil sujud di luar salat. Mana yang lebih dekat jarak seorang hamba dengan Allah ketika dia berdiri dalam sholat atau ketika sujud di luar sholat? Tentu saja lebih dekat ketika berdiri tapi di dalam sholat dibanding sujud di luar sholat. Makanya tidak ada satupun hadis, juga asar sahabat, juga anjuran para ulama bahwa salah satu adab ketika berdoa itu harus ketika sujud di luar sholat umpamanya. Enggak, tapi dengan mengangkat tangan. Ada adabnya dengan mengangkat tangan, bukan dengan sujud. Sehingga yang dimaksud dengan jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat, maka perbanyaklah oleh kamu doa di dalam sujud. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan boleh kita berdoa di dalam sujud, dalam sholat, ya. Dan boleh berdoa di luar sujud, di dalam sholat, dalam gerakan apapun, dalam ruku, dalam duduk, ketika berdiri, dan seterusnya. Nah, dengan doa yang dibebas-bebas, karena Nabi selesai menyatakan falyad'u ma yu'jibuhu, maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang dia kehendaki, bebas apa saja. Walaupun doa tersebut umpamanya tidak diambil dari Al-Quran dan dari hadis, itu dibolehkan karena faliyad umayyasha atau faliyad umayyujibuhu, maka boleh dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki, yang dia inginkan, yang dia membuat dia takjub dengan isi doa itu, dibolehkan. Nah, termasuk ketika umpama ruku, ketika duduk, ketika tasyahud, seusai kita membaca doa pokok, dibolehkan kita untuk menambah dengan doa yang lain berdasarkan hadis yang tadi. Nah, umpamanya contoh ketika kita ruku ya, kita sebagai makmum, setelah kita membaca Subhana Rabbiyal Azim umpamanya, imam itu masih lama, masih ruku, kita gak tahu dia baca apa. Boleh kita tambah dengan doa apapun, seperti tadi doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau umpamanya ketika kita duduk di antara dua sujud, setelah kita membaca Rabbighfirli selesai, imam itu masih lama, kita gak tahu dia baca apa, tapi dia yang jelas lama, maka boleh kita tambah dengan doa apapun yang kita sukai, gitu ya.
termasuk ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, ketika kita sudah membaca doa pokok dalam tasyahud umpamanya min fitnatil masihid dajjal umpamanya ya. Nah, imam masih lama. Nah, kita boleh menambah dengan doa apapun. Boleh dengan doa yang tadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang jelas bahwa seluruh gerakan salat adalah tempat yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asal doanya diungkapkan setelah kita membaca doa pokok dalam gerakan tersebut. Kalau ruku subhana rabbil azim, kalau sujud subhana rabbil a'la, kalau duduk rabbighfirli, kalau tasyahud ya doa tasyahud, setelah selesai membaca itu boleh kita doa ditambah dengan doa apapun, tapi yang terbaik adalah ketika sujud. Itu yang terbaik, boleh kita tambahkan ketika sujud itu dengan doa-doa baik yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak diajarkan oleh beliau karena sekehendak kita, kata Nabi falyad'u bima yu'jibuhu, maka berdoalah dengan doa yang dia kehendaki. Apa saja itu dibebaskan asal selama salat. Oleh karena itu Syekh Masyhur Hasan Salam dalam kitab Al-Qalam bin Fi'atul Muslim menyatakan bahwa kesalahan banyak orang adalah ketika di dalam sholat tidak berdoa, seusai sholat ketika hubungan dia dengan Allah sudah putus, barulah dia berdoa. Itu kekeliruan, kata beliau. Oleh karena itu, pernyataan itu bukan menyatakan tidak boleh berdoa ba'da sholat. Bukan, boleh berdoa ba'da sholat, bagus. Tapi kesalahannya kenapa ba'da sholat dia berdoa, tapi ketika di dalam sholat dia tidak berdoa. Oleh karena itu, Bapak penanya tadi, dibolehkan ya bagi kita untuk menambah doa dengan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam setiap gerakan sholat, tapi yang paling utama adalah ketika sujud. Sujud mana saja, bukan sujud terakhir, tapi setiap sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada lagi.
Silakan ada penanya dari telepon.
Silakan.
Assalamualaikum.
Halo Bapak, Ibu tadi. Ya, waalaikumsalam. Silakan.
Sujudnya sempurna karena sakit. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak yang bertanya barusan, semoga syafaqallah la ba'sa tuhurun insyaallah ya. Semoga segera disembuhkan dari sakitnya dan insyaallah sakitnya itu menambah pahala, menggugurkan dosa walaupun tidak tobat dari dosa itu, mengakibatkan doa juga diijabah dan meningkatkan derajat karena kesabaran ya. Bapak sabar, banyak berdoa, yakini itu bagus untuk Bapak sendiri, untuk si penanya tadi, karena keuntungan banyak diperoleh bagi orang yang sakit, diantaranya gugur dosa, diantaranya nambah pahala kesabaran, diangkatnya derajat dan dikabulkannya doa ketika sakit, dan banyak lagi keutamaan yang lainnya ya. Semoga Allah cepat menyembuhkan dan menganugerahkan kesabaran kepada Bapak. Nah, sekarang bagaimana sholatnya ketika duduk? Boleh ya, kata Nabi SAW, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jambik. Sholatlah kamu sambil berdiri. Tapi kalau tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Tapi kalau tidak mampu juga, sholatlah sambil berbaring. Kita sudah pernah membahas hadis ini ketika kita membahas kitab Bulughul Maram di Masjid Raya Cipaganti setiap hari Sabtu ya. Bahwa yang dimaksud kalau kamu tidak mampu, maknanya adalah kalau kamu merasa berat ketika sholat berdiri. Mampu sih mampu berdiri gitu ya. Tapi kalau berdiri pusing gitu ya, atau sakit kepala atau gemeter karena lemas gitu ya. Walaupun mampu, maka itu dibolehkan untuk duduk. Walaupun mampu berdiri tapi berdirinya mengakibatkan dia menderita sehingga tidak konsentrasi terhadap kehusuan sholat, maka jangan berdiri tapi duduklah. Dan ini perintah, kalau kamu tidak mampu, maksud tidak mampu, mampu tapi berat, maka duduklah. Maka sholat bagi orang yang sakit sambil duduk, ketika dia berdiri merasa berat, maka duduk lebih utama. Karena dengan apa izalatul adza, karena hilangnya penderitaan kalau dia sholat sambil berdiri. Maka duduklah, dengan duduk hilanglah penderitaan dengan berdiri, maka duduklah sambil sholat. Dan sholatnya insya Allah sah ya, insya Allah sah. Dan tentu saja pahalanya tidak berkurang sedikit pun dibanding pahala ketika sholat
dalam keadaan sehat sambil berdiri. Sah gitu ya insya Allah, tapi rukuknya, sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya ya. Jadi begitu Bapak yang barusan, semoga Allah menyabarkan dan menyembuhkan penyakit Bapak. Wallahu a'lam bishawab.
Ada penanya langsung lewat telepon. Silakan ya. Bapak Ibu.
Silakan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Silakan Pak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan
Pak.
Ini dari Solihin Cimahi.
Iya, Pak Solihin di Cimahi, silakan Pak.
Mau menanyakan masalah sujud sahwi.
Sujud sahwi, iya.
Kalau seandainya kita sholat, kemudian di akhir sholatnya, misalnya ada yang lupa, apakah rakaatnya atau yang lain? Karena tapi kita keburu lupa, jadi setelah salam baru ingat bahwa salatnya itu ada yang terlewat atau lupa. Apakah ya bagaimana tata caranya sujud sahwi setelah salam? Yang kedua, kalau dalam sholat sunat, apakah juga ada sujud sahwi? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan.
Iya, oh iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Solihin, kebetulan pengajian kita kemarin hari Sabtu di Masjid Raya Cipaganti sudah sampai pada bab sujud sahwi dari kitab Bulughul Maram ya. Bagi para pendengar yang tertarik dengan kajian fikih ya, kita punya jadwal mengkaji kitab Bulughul Maram beserta syarahnya. Ada dua syarah yang kita bahas. Syarah pertama Taudihul Ahkam Susunan Syekh Al-Albasam, yang kedua syarah Bulughul Maram Susunan Syekh Al-Utsaimin dengan judul Fathidul Jalalul Ikram, syarah Bulughul Maram. Nah, kita sudah sampai kepada bab sujud sahwi. Silakan mengikuti kajian ini setiap hari Sabtu jam 4:30 sampai maghrib di Masjid Raya Cipaganti, Bandung. Pertanyaan Pak Solihin tadi, bagaimana cara sujud sahwi? Ya, berbeda-beda Pak, tergantung jenis kesalahannya. Pertama, Nabi SAW pernah sholat duhur atau asar, tapi setelah rokaat kedua beliau tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Para sahabat enggan untuk apa? Untuk menegur, karena khawatir memang syariat sudah berubah. Tapi ketika tasyahud akhir, ketika para sahabat menunggu salam, Nabi SAW takbir lagi lalu sujud dua kali. Setelah sujud dua kali, salam. Nah, dan para sahabat mengikuti. Itu menunjukkan apabila kesalahan kita dalam sholat berupa ya terlewatnya tasyahud awal atau terlewatnya sesuatu dalam sholat kita, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam. Kedua, hadis kedua, Nabi SAW melakukan sholat asar. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi setelah dua rakaat beliau salam. Dan para sahabat tidak ada yang menegur. Abu Bakar, Umar juga ada, sahabat lain juga ada. Setelah sholat, Nabi SAW bangkit, kemudian beliau berangkat ke depan masjid, dan di sana ada apa namanya, ada kayu, lalu beliau bersandar di sana. Orang-orang cepat keluar lalu berkata, apakah sholat ini dikosor? Ada seorang sahabat namanya disebut Dhul Yadain. Kata sahabat, ya Rasulullah, annasita au kusiratus sholah. Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat kita dikosor? Nabi menjawab, lam ansa walam tuksor. Aku tidak lupa dan sholat juga tidak dikosor. Kata sahabat ini, bala nasita. Oh, kalau begitu engkau lupa. Kita baru dua rakaat. Nabi SAW lalu sholat, kembali ke tempatnya semula, lalu sholat lagi menambah dua rakaat. Lalu setelah tasyahud akhir, beliau salam. Nah, setelah salam, kemudian beliau bertakbir lagi, lalu sujud dua kali. Sujud, duduk, sujud, duduk lagi. Dua kali duduk, dua kali sujud. Dan beliau tidak salam lagi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apabila kesalahannya itu berupa ya salam sebelum waktunya, salam sebelum selesai apa namanya sebelum selesainya sholat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam, setelah ditambah lagi
dua rakaat yang kurang, lalu salam, lalu takbir dua, sujud dua kali dan duduk dua kali dan tidak salam lagi. Oleh karena itu kalau pertanyaan Pak Solihin tadi menyatakan setelah kita salam ya, kita baru teringat ada yang terlewat tadi, maka sujud sahwinya memang dilakukan setelah salam. Caranya bagaimana? Caranya takbir, sujud ya, dan membaca doa seperti pada doa sholat subhanarabbiyal a'la ya. Enggak ada doa lain selain itu, subhanarabbiyal a'la, lalu takbir lagi duduk, lalu dalam duduk kita membaca biasa robbighfirli, doa dalam duduk, kemudian takbir lagi, sujud lagi, subhanarabbiyal a'la, kemudian takbir lagi, duduk lagi, dan sudah, setelah itu tidak ada salam lagi. Begitu Pak Solin. Dan ini berlaku baik bagi sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah umpah kalau kita ada kesalahan maka tetap berlaku sujud sahwi, tidak hanya berlaku bagi sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah jawaban Ustaz Abu Haidar atas pertanyaan Pak Solihin tadi. Ada banyak pertanyaan lewat SMS Ustaz.
Iya.
Saya bacakan yang pertama dari Abu Syafiq. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Keinginan untuk menuntut ilmu atau kuliah begitu besar, tapi selalu tersirat kekhawatiran kalau kuliah nanti tidak bisa menafkahi keluarga. Syukron.
Ini mas curhat bukan pertanyaan ya. Tapi ya mungkin gimana solusi atau nasihat kita ya. Iya, jadi pertama ini sudah menikah ya, sudah menikah. Kalau kuliah dia khawatir tidak mau bisa menafkahi keluarga ya. Ya, pertama sebenarnya dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita bisa tetap mencari ilmu dan bisa tetap menafkahi keluarga. Dua-duanya wajib ya. Cuma kita tinggal ngatur waktunya saja. Cuma ada satu resep begini ya. Allah berfirman, "Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan apa namanya rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Nah, coba aja kuliah tapi kuliah ilmu syar'i. Kuliah ilmu syar'i dan tetap mencari nafkah. Allah akan apa namanya berikan jalan keluar insyaallah taala ya. Ustaz-ustaz yang sekarang jadi ustaz-ustaz dai-dai yang kerjanya dakwah itu dulu rata-rata begitu. Mereka sudah berkeluarga, sudah punya anak dan tetap mencari ilmu syar'i. Allah mudahkan semuanya. Rizkinya tidak kurang, walaupun ya sekali-kali kekurangan. Wayahnya, kata orang Sundamanya, wayahna. Masa-masa seperti itu, masa-masa ketika kita harus memeras keringat, memeras air mata gitu ya. Mungkin ketika itu ada kesulitan ekonomi, air mata bercucuran gitu ya, perasaan serasa diremas-remas. Itu memang tahapan yang harus kita, apa namanya, dan teralami oleh setiap para penuntut ilmu. Tetapi seusai itu berlalu, Allah bukakan jalan, Allah gampangkan segalanya, dan semuanya itu akan berbuah manis di akhirnya. Walaupun masih di dunia ini juga ya, tawakal kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, yakinilah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
Atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Pak Farid di Pastor.
Silakan.
Silakan Pak Farid.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Ustaz. Banyak di kalangan kaum muslimin yang bertasabuh dengan orang-orang kufar, terutama di dalam ulang tahun, perayaan ulang tahunan yang digede-gedekan lah gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi tolong dijelaskan, karena ini di kalangan kaum muslimin itu banyak sekali yang melakukan seperti itu. Demikian saja Ustaz, jazakumullah.
Iya. Waalaikumsalam. Pak Farid di Pasir menanyakan bagaimana hukum ulang tahun. Ulang tahun itu bahasa bahasa Arabnya maulid atau maulud. Kalau maulud adalah yang dilahirkan, kalau maulid hari kelahiran. Bahasa itunya Natal. Natal itu kan kelahiran. Makanya kelahiran Nabi Isa disebut hari Natal kemudian dirayakan, ya. Oleh karena itu merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti menatalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Yang bahasa Arabnya disebut Maulid, gitu ya. Dan merayakan hari ulang tahun kita itu berarti menatalkan diri kita sendiri. Nah, jelas Natal itu adalah budaya dan bagian dari pelaksanaan agama orang-orang Nasoro. Dan itu merupakan bagian dari keyakinan mereka, agama mereka seperti itu. Islam memiliki ajaran tersendiri yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan begitu sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita umpamanya mengadopsi, mengambil cara ibadah, cara pelaksanaan agama lain, ya, berarti meyakini Islam ini belum sempurna, tuh ada kekurangannya, jadi perlu mengambil dari ajaran agama lain, gitu ya. Ah, contohnya umpamanya ulang tahun ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengulang tahunkan dirinya. Para sahabat begitu, para sahabat setelah Nabi meninggal tidak pernah mengulang tahunkan Nabi dengan menyelenggarakan maulid. Kalau umpamanya menyelenggarakan maulid atau mengulang tahunkan seseorang sebagai bukti cinta kita kepada orang tersebut, kita lihat, para sahabat mencintai Nabi enggak? Wah, mencintainya juga sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Harta, jiwa, semuanya itu siap dikorbankan demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa para sahabat tidak pernah mengulang tahunkan Nabi? Tidak pernah merayakan hari kelahirannya dengan sebutan maulid? Apakah para sahabat tidak cinta? Cinta, tapi mengulang tahunkan Nabi dengan sebutan maulid itu bukan cara yang benar dalam mewujudkan rasa cintanya kepada Nabi, bukan. Gak benar itu cara mewujudkan cinta kepada Nabi dengan merayakan hari ulang tahunnya dengan sebutan maulid, gitu ya. Oleh karena itu, maka, ya, itu adalah cara yang salah, cara yang keliru. Nabi sendiri tidak ridho apabila beliau diulang tahunkan, karena mengulang tahunkan itu berarti mengadopsi, mengambil ajaran agama lain. Dan itu berarti menganggap agama kita dianggap tidak sempurna oleh orang tersebut, padahal agama ini sudah sempurna. Dan ulang tahun bukanlah cara orang Islam di dalam melaksanakan agama ini. Itu cara orang kafir. Dan Nabi sudah melarang mewanti-wanti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, orang itu termasuk kaum itu. Nah, orang Islam sekarang ini, ya, karena memang ikut-ikutan kepada budaya dan kebiasaan orang barat gitu ya, termasuk ulang tahun, seolah-olah kalau ulang tahun yang gak dirayakan orang, gak ada yang mengucapkan, gak dikasih hadiah, seolah-olah sesuatu yang sangat-sangat apa ya, menyedihkan sekali gitu ya. Itu menunjukkan sudah parah itu penyakit umat Islam. Dengan merasakan kesedihan di saat ulang tahunnya tidak dirayakan, tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, tidak ada lilin yang harus ditiup, ya. Padahal meniup lilin itu juga budaya Nasoro gitu ya. Lalu ketika meniup lilin itu coba-coba ajukan permintaan kepada Allah, ini saat momen yang sangat mustajab untuk apa dikabulkannya. Enggak ada itu dalam ajaran Islam, itu ajaran Nasoro itu. Dikemanakan agama Islam kalau Islamnya sendiri tidak diamalkan, tidak banyak diamalkan, hanya 1-2 yang diamalkan. Dari Nasoro kita amalkan, kita ambil. Dikemanakan agama kita, akidah kita, keyakinan kita. Apa yang kita inginkan dengan ulang tahun itu pahala dari Allah? Enggak, dosa itu. Apa yang kita inginkan dengan ulang tahun ini? Umpamanya apakah kecintaan orang? Enggak, orang biasa aja, tidak tambah cinta, tidak tambah benci kepada kita. Yang jelas itu dosa, yang jelas itu akidah orang Nasrania, tidak ada kebaikan dalam ulang tahun itu, yang ada keburukan. Karena apa? Karena itu pelaksanaan dari agama orang lain, ajaran orang lain. Oleh karena itulah, jauhi kebiasaan itu, kebiasaan mengucapkan ulang tahun, mengucapkan mentraktir, dibanjur, dilumuri wajahnya dengan apa? Kue lah, dengan segala macam, kadang-kadang diangkat, diceburin ke kolam gitu. HP-nya masih ada di sakunya yang baru jutaan, rusak segala macam. Apa-apaan yang seperti itu? Apa yang diambil, yang diinginkan dari pelaksanaan seperti itu? Pahala enggak, yang ada dosa gitu ya. Nah, oleh karena itulah tinggalkan kebiasaan itu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru Bil-Ittiba Wal-Nahyu Anil-Ibtida, perintah untuk ittiba dan larangan untuk ibtida, beliau menyatakan bahwa ulang tahun termasuk kebiasaan Nasoro yang menjalar menjangkiti umat Islam menjadi sebuah penyakit yang berbahaya. Maka semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan itu haram, berdosa, ikut menanggung dosa sesuai dengan kadar keterlibatan dia di dalam hal itu. Orang yang memberi makanannya itu dosa, orang yang menyiapkan acaranya itu dosa, orang yang hadir ke sana itu dosa. Ikut menanggung yang kadarnya sesuai dengan kadar keterlibatan dia dalam acara tersebut. Dan itu merupakan ibtida yang sangat nyata-nyata yang diambil dari agama orang lain. Ibtida itu bid'ah, mengada-adakan sesuatu dalam agama kita yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW, bahkan diambil dari kebiasaan agama orang lain. Wallahu a'lam bissawab.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Gimana, masih ada waktu Ustaz?
Boleh, boleh.
Kita jawab dari pertanyaan lewat SMS dari nomor telepon 087-822-056 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasan tentang kelompok yang mengatakan belum Islam kalau belum bersyahadat, berbaiat di depan pemimpin atau waliul amr mereka. Jazakumullah khairan.
Iya, bukan berbaiat, berbaiat. Iya, ada kelompok itu. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sebenarnya, itu banyak menghadapi orang-orang seperti itu. Dan sempat sedikit tersirat ada pemahaman seperti itu yang masuk dulu ke pemikiran saya. Tapi alhamdulillah atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh banyak penjelasan dari para ulama tentang masalah itu, ya. Jadi ada kelompok yang menyatakan kita belum Islam kalau belum bersyahadat. Karena apa? Kata mereka, kita, dan ini pemikiran saya dulu yang keliru, yang dasarkan kepada kebodohan. Saya meyakini itu sebelum memahami secara betul bahasa Arab, akidah, kaidah gitu ya. Setelah Allah menganugerahkan pemahaman bahasa Arab yang lebih lagi, karena belajar lagi, meneliti penjelasan para ulama tentang ayat hadis, tentang akidah, alhamdulillah jadi semuanya terbuka. Jadi karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat, maka dan setiap orang itu wajib bersyahadat dulu. Sedangkan kita, kapan kita bersyahadat dengan niat masuk Islam? Kata mereka begitu. Adapun syahadat di dalam sholat, ya, di dalam, di luar itu, maka itu tidak diniatkan untuk masuk Islam katanya. Oleh karena itu sebelum kita bersyahadat, kita belum dianggap Islam. Dan syahadat itu katanya harus disaksikan oleh dua orang, maka barulah itu dianggap sah. Sebelum itu maka kita belum dianggap sah keislaman kita. Itu mereka. Dan saya juga berpikiran begitu kayak dulu ketika masih muda-muda banget, masih bujangan gitu ya. Masih pemahaman bahasa Arab juga hanya tahu sekedar isim, fi'il, huruf, hanya itu aja. Nah, oleh karena itulah maka mereka mewajibkan kita atau umat Islam bersyahadat di hadapan mereka, di hadapan dua orang saksi, baru dianggap sah. Kalau belum bersyahadat, maka belum dianggap Islam. Makanya mereka yang masuk kelompok itu pulang ke rumah, ayahnya dikafirkan, ibunya dikafirkan, saudaranya dikafirkan, tetangganya dikafirkan. Gak mau sholat di masjid karena imamnya juga belum Islam, katanya begitu. Makanya menyendiri, eksklusif mereka. Mereka tidak merasa sah kalau bermakmum kepada orang lain. Tapi untuk sosialisasi mereka sholat di masjid tapi dengan niat mufarokoh. Niatnya munfarid. Niatnya dia sholat sendiri, hanya gerakannya aja bareng sama imam. Sehingga orang-orang menganggap, oh itu berjamaah. Padahal tidak. Itu dulu mereka begitu. Mereka ungkapkan seperti itu. Nah, apakah benar mereka itu? Mereka keliru besar. Kenapa kekeliruannya? Kekeliruannya fatal atau tidak? Fatal. Kenapa fatal? Karena menganggap orang muslim jadi kafir. Ayahnya kafir, ibunya kafir, imamnya di masjidnya juga kafir, tetangganya kafir, hanya dia dan kelompoknya yang muslim. Apakah itu kesalahan kecil apa besar? Besar. Berakibat kalau kafir, nanti menganggap halal terhadap hartanya dan darahnya. Boleh dibunuh, boleh diambil, boleh dirampok. Kan gitu. Nah, itu adalah bibit-bibit pemikiran Khawarij yang berbahaya. Di mana letak kesalahan mereka? Letak kesalahan mereka adalah pertama, mereka bertolak belakang dengan ayat, hadis, dan sikap para nabi dan para sahabatnya. Coba lihat, coba tanyakan kepada mereka, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyahadatkan Hasan dan Husain sebagai cucunya apa enggak? Apakah para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka setelah mereka baligh, anak-anaknya apakah disyahadatkan apa tidak oleh mereka? Coba tanya satu dalil aja yang menyatakan bahwa Nabi mensyahadatkan Hasan Husain dan para sahabat itu juga mensyahadatkan anak-anak mereka. Itu pertama, dan tidak ada dalil itu. Kedua, ayat dan hadis menyatakan setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Walaupun orang tuanya kafir, orang tuanya Yahudi, Nasoro, Majusi, atau Buddha, atau Hindu, atau ateis, anaknya Muslim. Mana dalilnya? Ayat dan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang 30. Allah menyatakan, kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullahi lati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, lid-dini hanifa. Agama yang hanif itu adalah Islam. Fitratullahi lati fatara an-nasa 'alaiha, itulah agama Islam, inna fitrah Allah, yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Ayat ini menunjukkan semua manusia yang lahir ke alam dunia itu di atas fitrah, di atas Islam. Sehingga Abu Hurairah menyatakan ketika Nabi selesai bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Kata Abu Hurairah, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Sebagai periwayat hadis ini, Abu Hurairah menyatakan, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah ini? Abu Hurairah menanyakan ini kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in. Lalu Abu Hurairah menyatakan fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Lalu dia membacakan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Fitratullahi lati fatarnasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah. Agama Islam inilah fitrah Allah. Yang seluruh manusia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam ini. Makanya semua bayi yang lahir di atas Islam. Fa'abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasironi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasronikan dia, memajusikan dia. Kalau orang tuanya Yahudi, anak itu nanti kalau sudah besar diyahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani, anak itu nanti kalau sudah besar dinasranikan, dibaptis. Demikian juga Majusi, demikian juga Hindu, Buddha, atau ateis. Nah, tapi kalau tidak dimajusikan oleh orang tuanya, tidak dinasranikan, tetaplah dia di atas keislamannya. Oleh karena itu, anak dari orang tua yang kafir, kalau anak itu mati sebelum dia balik, dia di surga. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali tentang masalah ini. Ketika umpama Nabi selesai Isra Mi'raj, di langit kesekian, dia melihat ada orang tua dikelilingi oleh anak-anaknya. Lalu ditanyakan kepada Jibril, siapa orang tua itu dan anak-anak itu? Jibril dan Mikail yang mendampingi Isra Mi'raj Nabi SAW menyatakan, orang tua itu Ibrahim dan anak-anak itu auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, wa auladil musyrikin, wa auladil musyrikin. Juga anak-anak orang-orang musyrik. Anak-anak orang musyrik yang mati ketika kecil, sebelum balik, dia ikut juga ke surga. Nanti diasuh oleh Ibrahim alaihissalam menjelang hari kiamat seketika sekarang. Diasuh oleh Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan anak-anak itu sudah muslim sejak dia lahir. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu apakah Islam ini agama warisan? Kalau orang tuanya Islam, anaknya otomatis Islam? Kita jawab, bukan. Walaupun orang tuanya kafir, anaknya tetap Islam. Jadi anak itu lahir dalam keadaan Islam. Sudah. Kalau tidak diyahudikan, tidak dinasranikan, maka dia tetap dalam keislamannya. Karena sudah Islam, maka setelah balik gak perlu disyahadatkan kembali. Maka mensyahadatkan orang yang sudah Islam dengan niat masuk Islam berarti mengkafirkan orang tersebut di dalam keislamannya, dan itu bahaya besar. Jadi itulah kekeliruan mereka, ya. Mereka menganggap kalau bukan belum syahadat, belum Islam, padahal umat Islam ini, bahkan juga umat kafir, anak yang lahir dari mereka sudah Islam sehingga tidak perlu disyahadatkan lagi. Sehingga kita yang sudah lahir dididik di atas Islam, ya sudah, tidak perlu syahadat lagi. Sebagaimana Nabi tidak mensyahadatkan Hasan Hussein, para sahabat juga tidak mensyahadatkan anak-anak mereka. Jadi begitu ibu ya, kalau umpamanya mereka ada kelompok yang mewajibkan syahadat, tanya dalilnya, apakah Nabi mensyahadatkan anak-anaknya enggak? Hasan Hussein enggak? Putra-putrinya disyahadatkan apa enggak? Kemudian para sahabat juga mensyahadatkan putra-putrinya apa tidak? Coba tanya dalilnya. Kalau tidak, kenapa kalian mewajibkan syahadat? Begitu aja ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ternyata Ustaz karena jawaban anak. Kembali kita angkat pertanyaan lewat telepon. Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum.
Ya. Maka silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini dari Pasatuan di Balai Endah.
Pasatuan?
Di Balai Endah.
Iya ya, di Balai Endah.
Mau tanya nih Pak.
Iya.
Apakah betul kalau kita habis wudu itu air wudunya tidak boleh dilarap dengan handuk? Katanya ada hadis yang melarangnya gitu Pak. Ya satu. Yang kedua itu kalau ada ini undur makola wala tandur mangkol, itu apa benar itu hadis atau bukan gitu Pak?
Iya.
Ya terima kasih Pak. Sini udah cakap bawa keren.
Iya wa iya. Iya Pak Satwan. Waalaikumsalam. Di Balai Endah ada dua pertanyaan. Apa betul kalau setelah wudu air wudunya tidak boleh disusut, dianduk gitu ya? Ada hadis tentang masalah itu. Ada hadisnya tapi pemahamannya yang keliru Pak ya. Jadi ketika Nabi SAW berwudu, lalu salah seorang istrinya menyodorkan handuk untuk dilap, Nabi SAW menolak. Nah dari sinilah kemudian difahami bahwa air wudu itu tidak boleh disusut gitu ya. Ini hadisnya benar, hadis itu sahih dalam kitab Nahul Autor Sunan Imam Asy-Syaukani dan hadisnya sahih, tapi pemahaman yang keliru bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menolak handuk itu bukan karena terlarang, karena kalau terlarang pasti beliau menjelaskan bahwa tidak boleh disusut air wudu oleh handuk setelah berwudu. Tapi beliau tidak menjelaskan itu. Adapun beliau tidak menyusut dengan handuk itu karena para ulama menjelaskan di antara Imam Asy-Syaukani tadi disebabkan karena saat itu cuaca panas dan Nabi SAW ingin tetap dalam kesegaran dengan air itu gitu ya, makanya tidak disusut seperti itu. Itu poin yang pertama. Dan yang keduanya, hadis ini tidak bermakna bahwa terlarang menyusut air wudu dengan handuk. Terlebih umpamanya dalam cuaca dingin seperti di kota kita di musim hujan, yang apabila tidak disusut oleh handuk gitu ya, menyebabkan kita bisa masuk angin, atau menyebabkan apalagi ibu-ibu gitu ya, kalau tidak disusut nanti mukenanya basah, dan mukenanya basah itu bisa mempercepat kotornya mukena itu gitunya, dan rusaknya mukena tersebut gitu ya. Demikian juga kita. Jadi tidak benar ada larangan menyusut air wudu setelah berwudu. Adapun yang tadi itu tidak bermakna larangan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperoleh kesegaran dengan air itu setelah wudunya karena cuaca yang saat itu sedang panas. Ini yang pertama Pak. Kedua, kalimat ungdur ila, pakai ila kalau secara, karena ungdur dengan makna melihat, harus memakai kata bantu ila. Undur ila maqila wala tandur ila mangqala ya. Lihat apa yang dikatakannya dan jangan lihat apa siapa yang mengatakan. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menganggap ini asar dari sahabat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi terus terang untuk hal ini saya tidak atau belum mengetahui kesahihan asar ini dari Ali bin Abi Thalib. Apa betul? Tapi ini masyhur dari Ali bin Abi Thalib, tapi saya belum menelaah kesahihan asar ini benar tidaknya dari Ali bin Abi Thalib. Sebab banyak sebuah ungkapan dinisbatkan kepada ucapan sahabat, tetapi setelah diteliti dari segi sanad ini tidak benar. Termasuk apakah ini dari Ali bin Abi Thalib atau betul? Saya belum menelaah, tapi yang jelas ini bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada telepon lagi yang masuk, silakan Pak. Bapak atau Ibu?
Silakan Bapak nanya langsung. Ya,
assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak keras Pak ya. Ya,
yang tadi dari Solihin Cimahi.
Pak Solihin Cimahi lagi, ya.
Menyambung pertanyaan yang tadi yang mengenai rafa'un. Sekarang kan memang banyak umat Islam yang memang secara ritual tidak melaksanakan secara misalnya muslim atau ritual-ritual yang lain yang menyerupai Nasoro. Tapi kebanyakan di kita biasanya melaksanakan atas dasar atau diniatkan dengan cara
syukuran.
Syukur binikmat, syukuran seperti itu. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah kitab Talbisu Iblis. Talbis itu tipu daya iblis. Beliau menyatakan bahwa salah satu cara iblis di dalam menipu manusia adalah tazyinul ma'asi, menghiasi kemaksiatan. Yang dimaksud menghiasi ada beberapa bentuk. Pertama, menghiasi kemaksiatan dalam bentuk memberikan nama-nama yang dianggap islami atau bagus untuk sebuah kemaksiatan. Seperti contohnya adalah ya mengadakan perayaan-perayaan yang bid'ah dengan istilah tasyakur bin ni'mah. Seperti contoh umpamanya tadi tuh ulang tahun. Ini sih bukan ulang tahun, ini syukuran atas nikmat kesehatan, umur yang nambah 1 tahun gitu ya. Apa bentuknya? Bentuknya sama ulang tahun juga. Hanya istilahnya aja dibedakan. Dan penamaan atau perubahan istilah tidak merubah hakikat. Hakikatnya tetap ulang tahun. Kalau memang tasyakur bin nikmah, kenapa enggak tiap hari aja? Karena kan setiap hari kita memperoleh kenikmatan. Kenapa harus per tahun, tidak per bulan, tidak per minggu, tidak per hari gitu ya? Padahal kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya per tahun. Tapi per detik. Kenapa tidak tasyakur bin nikmah per detik? Jadi setiap menit, setiap jam saya mau syukur tasyakur bin nikmah sebab usia saya sudah nambah sejam dalam keadaan sehat walafiat. Ayo, umpamanya bikin kue setiap jam. Ayo, gitunya. Niup lilin setiap jam. Kenapa tidak begitu? Jadi orang yang mengatakan ulang tahun dengan menamakan ulang tahun itu dengan tasyakur bin nikmah, itu orang itu sudah masuk ke dalam jebakan iblis laknatullahi alaih, yaitu menghiasi acara yang terlarang secara syar'i karena diambil dari agama orang lain dengan istilah yang islami yaitu tasyakur bin nikmah. Nah, termasuk umpamanya makan-makan dan minum-minum di tempat orang yang kematian itu niyaha, terlarang, haram, termasuk amalan jahiliyah. Lalu ada orang yang mengalokkan itu, ini mah bukan makan-makan, ini mah nyuguhan tamu. Kan tamu yang datang wajib di apakah? Wajib dihormat, dimuliakan, nyuguhan itu. Nah, itu jadi eufemisme ya. Jadi memberikan istilah yang dianggap syar'i baik dan boleh terhadap sesuatu yang secara syar'i terlarang, gitu ya. Jadi apapun namanya, mau tasyakur bin nikmah gitu ya, mau ulang tahun, mau natalan, mau maulidan untuk diri sendiri, itu tetap tidak merubah hakikat dari perayaan itu walaupun diistilahkan dengan istilah-istilah yang islami. Coba lihat bagaimana iblis menggoda Adam. Kata iblis, hal adullukum ala syajaratil khuldi. Mau enggak aku, hal adulluka, aku tunjukkan kamu kepada pohon keabadian. Pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati apalagi dimakan, diberikan nama istilah yang menggiurkan, yang bagus. Pohon khuldi disebutnya itu. Oh. Dan itu yang membuat Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya tergoda. Akhirnya terjerumuslah dia ke dalam kemaksiatan. Jadi itu termasuk talbis iblis, wallahu a'lam bissawab. Ya, terakhir ada satu lagi.
Ya, terakhir barangkali ini dari SMS, Ustaz. Dari nomor telepon 08197910 sekian. Hadis dhaif apakah dapat digunakan sebagai dalil ibadah? Barangkali pertanyaan begini, hadis dhaif apakah dapat digunakan sebagai dalil ibadah?
Iya. Tidak boleh menetapkan satu jenis ibadah didasarkan kepada hadis dhaif. Harus Al-Quran atau hadis yang sahih, minimalnya hasan li ghairihi. Adapun hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mensyariatkan suatu ibadah. Cuma ada ungkapan, hadis dhaif boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud hadis dhaif boleh dijadikan untuk fadailul a'mal, maksudnya adalah hadis dhaif yang isinya iming-iming terhadap amalan ibadah yang sudah disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Umpamanya contoh tahajud atau saum Senin Kamis. Tahajud kan disyariatkan oleh Al-Quran. Lihat surah Al-Isra ayat 79 menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Itu ayat. Hadis menyatakan, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, salat apa yang paling utama setelah salat fardu? Kata beliau, qiyamul lail. Itu ada hadisnya sahih dan ada ayat Al-Qur'an. Tiba-tiba muncul hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Umpamanya, siapa yang bertahajud 40 hari 40 malam, maka dia akan memiliki firasat yang tidak pernah salah. Hadis ini dhaif. Tapi hadis ini boleh kita pakai karena tidak mensyariatkan tentang amalan tahajud. Enggak, amalan tahajudnya disyariatkan oleh Quran Sunnah. Cuma ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Maka boleh hadis dhaif itu dipakai untuk fadhail amal atau menjelaskan keutamaan amal, karena tidak mensyariatkan amalan yang tadinya tidak disyariatkan, ya. Amalan itu disyariatkan oleh Quran Sunnah, gitu ya. Tapi ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan amal itu, boleh. Tapi kalau hadis dhaif itu dijadikan sebagai dalil pokok untuk mensyariatkan suatu amalan, dan amalan itu tidak ada disyariatkan oleh Quran atau hadis sahih, yang ada hanya hadis dhaif, maka ini tidak boleh sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nampaknya walaupun pertanyaan baik SMS ataupun telepon masih banyak, tapi karena waktu yang kita miliki sudah habis, cukup sampai di sini saja dulu. Dan semua pertanyaan yang belum terjawab nanti insya Allah kita rapel untuk pertemuan yang akan datang. Sekian saja, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi para pendengar semua. Dan kita akan berjumpa lagi nanti sore, ya, hari Selasa sore, untuk membahas masalah fikih jam 4. Akan disiarkan secara langsung oleh Radio Roja Bandung ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.